Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Jokowi yakin Indonesia menang di Piala Thomas dan Uber. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menilai masalah ketersediaan pangan merupakan masalah dunia yang tidak dapat selesai selama pertumbuhan penduduk di suatu negara semakin meningkat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya memiliki keyakinan yang kuat Indonesia mampu memenangkan Piala Thomas dan Uber. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia tersebut tahun ini akan digelar di Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Joko Widodo ketika menerima rombongan tim Thomas dan Uber Cup Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Selasa berpesan kepada tim Thomas dan tim Uber Indonesia agar mengembalikan kejayaan Indonesia dalam kancah perbulu tangkisan dunia. Ia mengatakan seluruh masyarakat di tanah air sudah sangat berharap pada kemenangan tim Indonesia. Presiden Jokowi juga berpesan kepada seluruh anggota tim agar terus menjaga kekompakan dan semangat selama pertandingan. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menilai masalah ketersediaan pangan merupakan masalah dunia yang tidak dapat selesai selama pertumbuhan penduduk di suatu negara semakin meningkat. Yusuf Kala mengatakan peningkatan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 250 juta total penduduk, sehingga pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik Bulog harus memastikan pemenuhan ketersediaan logistik dalam negeri. Untuk itu, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta kepada Direktur Utama Perum Bulog Jarod Kusamayati agar menguatkan sistem distribusi logistik, sistem kontrol logistik yang terintegrasi dan menyeimbangkan antara kepentingan produsen dan konsumen, serta kepentingan orang yang mampu dan tidak mampu. Yusuf Kala mengingatkan kepada Perum Bulog untuk mengantisipasi semakin berkurangnya lahan yang dapat berakibat pada kurangnya lahan untuk bercocok tanam, sehingga perlu ada kebijakan teknologi guna meningkatkan produksi petani, khususnya hasil produksi beras. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan tahun 2016 hingga 2019 yang merupakan pembaruan dari Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan tahun 2009. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil di Jakarta Selasa mengatakan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan kali ini berbeda dengan sebelumnya yang mengutamakan reformasi hukum dan kebijakan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Ia menjelaskan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan tahun 2016-2019 mengutamakan dampak dari berbagai reformasi tersebut agar berfokus pada 4 hal. Di antaranya pertama yakni perlindungan hukum serta akses masyarakat dan terpinggirkan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar. Fokus berikutnya adalah terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan menjunjung hak asasi manusia, serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan. Selain itu, fokus terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan adil. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérin, berharap perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif CEPA antara Uni Eropa dan Indonesia akan dapat menjangkau banyak sektor secara mendalam. Dalam keterangan pers usai mengumumkan perayaan Bulan Eropa Senin di Jakarta, Duta Besar Vincent mengatakan dirinya mengharapkan perjanjian kerjasama ini nantinya akan mampu memberikan manfaat besar bagi kedua pihak serta membuka peluang luas bagi pengembangan kerjasama Uni Eropa-Indonesia.
We want this agreement to be as far-reaching and deep as possible.
Kami ingin perjanjian ini dapat menjangkau lebih jauh dan mendalam. Dalam negosiasi kami di Uni Eropa, kami ingin perjanjian yang benar-benar komprehensif. Kami ingin masuk ke sektor jasa, investasi, dan pengadaan barang publik. Kami ingin kedua pihak saling membuka diri dan memberikan manfaat besar bagi keduanya.
menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang berharap agar perjanjian kerjasama komprehensif antara Uni Eropa dan Indonesia dapat terlaksana dalam 2 tahun ke depan, Duta Besar Vincent Guérin menyatakan dirinya mengapresiasi ambisi besar Indonesia, namun negara-negara Uni Eropa masih membutuhkan waktu untuk membicarakan proyek kerjasama ini secara mendalam sebelum menghasilkan sebuah komitmen. Uni Eropa meluncurkan Bulan Eropa di Indonesia. Peluncuran ini menandai hari bersatunya negara-negara Eropa di bawah Uni Eropa dan diperingati setiap tanggal 9 Mei setiap tahunnya. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérin, dalam keterangan pers Senin di Jakarta menyebutkan, selama 1 bulan Uni Eropa menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan Bulan Eropa yang akan menambah khasanah pengetahuan tentang Eropa serta kegiatan Uni Eropa di Indonesia. Kegiatan tersebut menurutnya dimaksudkan untuk lebih mendekatkan hubungan masyarakat Eropa dan Indonesia melalui kegiatan pengenalan budaya.
Perayaan bulan Mei kali ini kami berupaya mempromosikan hubungan persahabatan antara masyarakat Eropa dan Indonesia. Kami menghadirkan sejarah Eropa melalui persembahan budaya. Dan kami berharap semua kegiatan ini akan memperkuat hubungan persahabatan yang sudah ada antara masyarakat Eropa dan Indonesia, terutama bagi anak muda.
Lebih lanjut, Duta Besar Vincent Guérin juga menjelaskan, selain rangkaian kegiatan kebudayaan untuk mendorong hubungan antara masyarakat Eropa dan Indonesia, Uni Eropa juga akan meluncurkan Buku Biru 2016 sebagai bagian dari perayaan Hari Eropa. Buku Biru merupakan laporan tahunan kerjasama pembangunan Uni Eropa-Indonesia dalam bidang pendidikan, pengembangan masyarakat madani, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan berkesinambungan. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bako, meyakini teks amnesti pengampunan pajak menjadi instrumen efektif membawa pulang dana-dana orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Roni Bako di Jakarta Selasa mengatakan perkiraan Kementerian Keuangan mengenai potensi aset warga negara Indonesia yang mencapai 11.400 triliun rupiah memang benar adanya. Hanya saja tidak semuanya berbentuk tunai, tapi ada dalam bentuk lain seperti aset tetap dan juga saham. Menurut Roni Bako, teks amnesti merupakan senjata paling efektif mengembalikan dana yang berada di luar negeri. Dia juga menambahkan dana-dana yang parkir di luar negeri tersebut dapat kembali lagi ke Indonesia asal sistemnya kuat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi. Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Senin menjelaskan pemerintah menggunakan pendekatan antropologi. Papua dibagi menjadi 7 wilayah adat sesuai suku besar yang ada di Papua dan dalam pembangunan tersebut orang Papua ikut dilibatkan. Dia mengatakan pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia terlebih dahulu. Mengenai pelanggaran HAM di Papua, pemerintah terus berupaya menyelesaikan kasus tersebut. Dia meyakini Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sebagian besar masyarakat Papua masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan tidak mau berpisah. Berita terakhir, pemerintah akan segera membuka pusat promosi produk-produk Indonesia di Beijing, Tiongkok. Ini merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan demi meningkatkan tren perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok yang tengah menurun. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta Senin menjelaskan, angka perdagangan kedua negara saat ini yakni 44,4 juta dolar Amerika. Meski nilainya cukup besar, namun terjadi tren penurunan dalam sektor perdagangan. Untuk meningkatkan kembali volume perdagangan kedua negara, Indonesia akan segera membuka pusat promosi perdagangan di Beijing dan Shanghai. Keputusan tersebut telah disepakati kedua pihak setelah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan delegasi Dewan Negara Tiongkok di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Retno Marsudi menambahkan, kedua negara juga sepakat terus meningkatkan hubungan kerjasama di segala lini. Bahkan Indonesia dan Tiongkok akan meningkatkan intensitas komunikasi di level pejabat pemerintahan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia sepakati patroli bersama di perbatasan tiga negara ASEAN. Belum lama berselang, Indonesia menyepakati kegiatan patroli bersama di perairan perbatasan tiga negara dengan Filipina dan Malaysia. Kesepakatan ini tertuang dalam butir pertama pembahasan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang menjadi dasar pemikiran adalah bagaimana kondisi di lapangan dan respon apa yang akan dilakukan jika terjadi sesuatu. Dalam pertemuan ini dibahas pula mengenai tukar-menukar informasi secara cepat dengan dibentuknya Hotline Crisis Center di ketiga negara. Untuk terakhir perlu dibuatkan standar operasional prosedurnya. Kegiatan patroli bersama ini dilakukan oleh ketiga negara dalam rangka melindungi warganya dari peristiwa perompakan dan penyanderaan yang belum lama ini terjadi di perairan Filipina. Beberapa warga negara Indonesia telah disandera oleh kelompok Abu Sayyaf yang diketahui berada di Filipina. Untuk menghindari peristiwa terjadi lagi, maka Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat untuk melakukan patroli bersama. Pertemuan ini sesungguhnya merupakan suatu pesan politik yang sangat penting dari ketiga negara yang ditujukan bukan saja kepada kawasan Asia Tenggara, namun juga bagi dunia. Bahwa ketiga negara yang terdampak langsung oleh tantangan yang terjadi di wilayahnya dapat segera merespon secara bersama. Kegiatan ini merupakan bagian dari terciptanya rasa aman di kawasan ASEAN, apalagi telah terjadi tindak kejahatan di jalur perairan ekonomi yang strategis tersebut. Kawasan ini harus bisa menciptakan rasa aman hingga berdampak pada tingkat kepercayaan di bidang perdagangan. Kegiatan patroli ini adalah bentuk kepedulian bangsa Indonesia atas keamanan di kawasan dan bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan perdagangan dan ekonomi ASEAN. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 Mei 1940. Jerman menginvasi Belanda, Belgia, dan Perancis. Pada tanggal 10 Mei 1940, secara tidak terduga, Jerman menyerbu Prancis, Belgia, Belanda. Belanda dan Belgia kewalahan menghadapi taktik Blitzkrieg hanya dalam waktu hitungan yang sangat cepat. Blitzkrieg merupakan suatu strategi militer di mana pasukan Jerman menyerang dengan cepat dari berbagai unsur. Angkatan bersenjata Jerman menggunakan kombinasi dan koordinasi kekuatan-kekuatan udara, laut, dan darat. Serangan yang mendadak, cepat, dan tak terduga menimbulkan rasa panik pada kekuatan pertahanan Prancis, Belgia, dan Belanda. Kata Blitzkrieg berasal dari dua kata, Blitz yang berarti kilat dan Krieg yang berarti perang. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Jerman. Konsep dari strategi Blitzkrieg ini secara umum sampai sekarang masih tetap diterapkan oleh dunia militer. Kami beralih ke peristiwa 10 Mei 1973, Front Polisario dideklarasikan. Sebuah organisasi pembebasan kawasan Sahara Barat di utara Afrika bernama Front Polisario pada 10 Mei 1973 dibentuk. Organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol itu mendapatkan sambutan luas dari masyarakat setempat. Kuatnya dukungan masyarakat atas organisasi menyebabkan tentara Spanyol angkat kaki dari Sahara Barat 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 1975. Tahun itu pula, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania. Akan tetapi, akibat tekanan sejumlah pihak luar, Mauritania kemudian menyatakan tidak bersedia menerima penyerahan itu. Maroko yang menerima penyerahan kekuasaan dari Spanyol langsung melakukan penyerangan ke kawasan Sahara Barat untuk menaklukkannya. Serangan itu kemudian terbentur perlawanan gigih dari Front Polisario yang didukung oleh rakyat. Tahun 1991, PBB datang menengahi konflik antara Maroko dan Front Polisario, dan kedua pihak sepakat untuk menyerahkan nasib kawasan Sahara Barat pada sebuah referendum. Namun, referendum gagal dilaksanakan karena kedua belah pihak berselisih pendapat secara tajam mengenai syarat-syarat peserta referendum. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 10 Mei 1983, 90 anggota keluarga Al-Hakim ditangkap. Rezim Ba'ath, Irak, pimpinan diktator Saddam Hussein menangkap 125 orang keluarga Ayatollah Al-Hakim, ulama paling berpengaruh di Irak pada zamannya. 18 di antara mereka kemudian dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, keluarga Al-Hakim yang sejak beberapa dekade dikenal sebagai keluarga ulama sekaligus pejuang, selalu saja melahirkan pemimpin-pemimpin karismatik yang sangat dihormati rakyat Irak. Posisi karismatik keluarga tersebut di tengah masyarakat Irak menimbulkan kekhawatiran rezim Ba'ath yang merasa terancam kekuasaannya. Untuk itu, Saddam tidak pernah berhenti melakukan represi terhadap keluarga besar Al-Hakim dengan cara menteror, menangkapi, bahkan membunuhnya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Budayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia ekspor kapal perang ke Filipina. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, PT PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel ke Filipina, pesanan Kementerian Pertahanan Filipina. Kapal Strategic Sealift Vessel tersebut merupakan kapal multifungsi yang dapat digunakan untuk keperluan perang ataupun operasi kemanusiaan. Ekspor kapal perdana tersebut menjadi tanda bagi Indonesia segera mengambil peran sebagai negara industri kapal dunia. Seluruh proses pembuatan kapal perang tersebut dilakukan oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala saat melepas ekspor perdana kapal perang buatan PT PAL Indonesia ke Filipina di Dermaga Divisi Kapal Niaga, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 8 Mei mengatakan, "Sekarang kesempatan bagi Indonesia menjadi negara yang dapat memproduksi kapal dalam jumlah besar dan berkualitas." Menurut Yusuf Kala, kesempatan bagi Indonesia menjadi industri kapal dunia cukup terbuka, karena pusat industri kapal dari waktu ke waktu terus berganti. Yusuf Kala mengaku sangat mengapresiasi PT PAL Indonesia sebagai badan usaha milik negara BUMN, perkapalan yang dapat menyelesaikan pesanan pemerintah Filipina dengan tepat waktu. Ini sekaligus memberikan kebanggaan bahwa bangsa Indonesia dapat mengekspor kapal yang lebih baik dan canggih. Yusuf Kala menilai suksesnya ekspor kapal tersebut adalah sukses PT PAL Indonesia. Yusuf Kala menilai suksesnya ekspor kapal tersebut adalah sukses PT PAL Indonesia dalam penguasaan teknologi. Yusuf Kala sangat berharap Yusuf Kala sangat berharap industri galangan kapal di Indonesia semakin berkembang dan maju, sehingga mampu bersaing dengan industri galangan kapal dari negara lain. Dia mengharapkan keberhasilan ini dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia, serta mampu diikuti oleh kemampuan industri dalam negeri agar dapat meningkatkan konten lokal yang digunakan dalam pembangunan kapal lainnya. Kedepan, menurut Yusuf Kala, PT PAL Indonesia harus bersaing ketat dalam tender pengadaan kapal perang di Filipina dan peluang ke negara-negara lainnya. Direktur PT PAL Indonesia Firman Syah Arifin mengatakan, ekspor perdana kapal perang tersebut menarik perhatian beberapa utusan negara, termasuk di wilayah Timur Tengah. Beberapa utusan negara, Eropa dan Timur Tengah tertarik untuk memesan kapal perang sejenis strategik Sealift Vessel. Firman Syah menambahkan, kapal ini bukan hanya untuk operasi militer saja, tapi juga di luar operasi militer, sehingga banyak negara yang tertarik. Dia berharap kapal perang strategik Sealift Vessel dapat mengangkat citra Indonesia. Sementara itu, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, TNI Angkatan Laut akan memberikan transfer of technology operasional kapal perang strategik Sealift Vessel kepada pemerintah Filipina. Menurut Ade Supandi, pelibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dibutuhkan sebagai bentuk penguasaan proses alih teknologi. Ade Supandi menjelaskan proses transfer ilmu bagi Angkatan Laut Filipina merupakan hal yang wajar, sebab hal itu sebagai bentuk pembelajaran, mengingat apa yang dihasilkan ini merupakan kapal perang baru. Ade Supandi yang juga menjadi komisaris utama PT PAL Indonesia juga mengatakan, kemampuan PT PAL mengekspor kapal tersebut juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi kapal di dalam negeri. Menurut Ade, selain menguntungkan dari sisi ekonomi, pencapaian industri kapal dalam negeri juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan kapal dalam bidang pertahanan di dalam negeri. Namun Ade mengingatkan supaya industri kapal dalam negeri juga didukung dengan industri komponen yang memadai supaya Indonesia lebih mandiri memenuhi kebutuhan kapal. Selain itu, hubungan dengan galangan-galangan kapal di negara lain harus diperkuat karena kerjasama yang menghasilkan transfer teknologi terus dibutuhkan. Kapal perang strategik Sealift Vessel memiliki panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, kecepatan maksimal 16 knot, dengan ketahanan berlayar selama 30 hari. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya memiliki keyakinan yang kuat Indonesia mampu memenangkan Piala Thomas dan Uber. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menilai masalah ketersediaan pangan merupakan masalah dunia yang tidak dapat selesai selama pertumbuhan penduduk di suatu negara semakin meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan tahun 2016-2019 yang merupakan pembaruan dari Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan tahun 2009. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerin berharap perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif CEPA antara Uni Eropa dan Indonesia akan dapat menjangkau banyak sektor secara mendalam. Uni Eropa meluncurkan Bulan Eropa di Indonesia. Peluncuran ini menandai hari bersatunya negara-negara Eropa di bawah Uni Eropa dan diperingati setiap tanggal 9 Mei setiap tahunnya. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako meyakini tax amnesty, pengampunan pajak, menjadi instrumen efektif membawa pulang dana-dana orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi. Pemerintah akan segera membuka pusat promosi produk-produk Indonesia di Beijing, Tiongkok. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan demi meningkatkan tren perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok yang tengah menurun. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bagi Anda yang berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, cobalah sempatkan diri Anda menikmati beragam kuliner khas tempat yang begitu menggoda. Ada ayam taliwang yang begitu populer dan wajib Anda coba. Ayam taliwang berbahan utama daging ayam yang dibakar dengan bumbu cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, goreng, kencur, gula merah, dan garam. Biasanya kuliner ini disantap dengan beragam menu khas Lombok lainnya, salah satunya sayur lebui. Saudara pendengar, sayur lebui berbahan dasar lebui. Lebui adalah sejenis biji-bijian yang bentuknya mirip kedelai hitam. Bumbu-bumbunya antara lain lengkuas, kunyit, cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Cara membuatnya, kedelai hitam pertama-tama direbus terlebih dahulu hingga menjadi lunak. Bumbu-bumbu kemudian dihaluskan dan ditumis, setelah itu dimasukkan ke dalam rebusan kedelai yang telah lunak. Kemudian ditambahkan sayuran seperti daun kemangi sawi putih sesuai selera. Semuanya dimasak hingga matang. Ketika disantap, sayur ini terasa begitu segar dan lezat. Selain lezat, mengkonsumsi sayur lebui juga dipercaya dapat meningkatkan stamina. Selain itu, lebui atau kedelai hitam memiliki kandungan gizi seimbang yang baik untuk tubuh. Selain sayur lebui, ayam taliwang juga nikmat disantap dengan sayur pedis panas. Pedis artinya asam atau kecut dalam bahasa Sasak, sedangkan panas artinya pedas. Kuahnya lebih gelap atau cenderung merah karena penggunaan cabai merah dan tomat. Sayur pedis panas juga menggunakan kemangi sehingga rasanya cukup menyegarkan. Bedanya dengan sayur lebui, sayur pedis panas berisi beragam jenis sayuran seperti labu siam, jagung manis, terong, kecipir, kacang panjang, kemangi, dan daun pakis. Sangat cocok bagi pecinta sayuran. Pedis panas sangat nikmat disantap dengan nasi panas. Saudara pendengar, sayur lebui dan pedis panas ini merupakan menu khas Lombok yang mudah dijumpai di Lombok. Harganya Rp16.500 per porsi untuk sayur lepui dan Rp19.000 untuk sayur pedis panas. Hampir seluruh lesehan dan rumah makan khas Lombok juga menyediakan sayur lepui dan pedis panas ini. Sayuran ini juga menjadi sajian pelengkap di beberapa warung nasi di sekitar Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sayur lepui. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai film Indonesia 505 menang di New York. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, tahun 2006 lalu, tepatnya 27 Mei 2016, terjadi gempa dahsyat di Yogyakarta. Gempa tektonik ini mengguncang Yogyakarta kurang lebih pukul 05.55.03 WIB selama 57 detik dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Setelah gempa dahsyat ini, gempa susulan pun berkali-kali terjadi. Gempa bumi ini pun mengakibatkan banyak rumah dan gedung perkantoran yang roboh. Rusaknya instalasi listrik dan komunikasi. Bahkan 7 hari sesudah gempa, banyak lokasi di Yogyakarta yang belum teraliri listrik. Gempa bumi juga mengakibatkan Bandara Adi Sucipto ditutup sehubungan dengan gangguan komunikasi, kerusakan bangunan, dan keretakan pada landas pacu. Selain itu, gempa ini juga mengakibatkan banyak orang terluka dan meninggal. Pendengar, gempa yang meluluh lantahkan kota Yogyakarta ini menjadi tema utama sebuah film karya anak bangsa berjudul 505. Film karya Tiara Kristiningtyas dan Muhammad Azri ini memang bercerita tentang saat-saat sebelum terjadinya gempa Yogyakarta 2006 yang meluluh lantahkan hampir sebagian besar bangunan di Yogyakarta dan sekitarnya serta menelan ribuan korban jiwa. Film ini ditampilkan dengan format hitam putih dan tanpa dialog sama sekali. Namun berbagai sudut pengambilan gambar mampu merekam kuat potret keseharian masyarakat Yogyakarta yang berubah 160 derajat ketika gempa memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan mereka. Dengan kekuatan sinematografi, film pendek berjudul 505 karya komunitas film independen Yogyakarta Montase ini berhasil menjadi pemenang dalam kategori Global Short Film 2016 Awards Best Cinematography di New York beberapa waktu yang lalu. Film yang sudah beberapa kali menang di berbagai festival film di tanah air ini mampu mengalahkan finalis dari 56 negara lain. Para pemenang Global Short Film Award 2016 New York dari berbagai kategori ini pun akan diundang dalam Cannes Film Festival 2016 pada 21 Mei 2016 di Cannes dan menghadiri berbagai gala dinner. Global Short Film Awards 2016 yang dilaksanakan di Bowtie Chelsea Cinemas 260 West 23rd Street, New York, dihadiri warga lokal pencinta film serta perwakilan KJRI New York sebagai bentuk dukungan terhadap sineas Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema film 505 menang di New York. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saras, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi pop wanita Indonesia bernama Nike Ardila. Baiklah saudara, untuk membuka perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Bintang Kehidupan. Saudara, lagu Bintang Kehidupan adalah lagu dari album kedua Nike Ardila. Bercerita tentang seorang yang mengalami kegagalan dalam kisah cintanya. Namun kegagalan yang dialami berulang kali tidak lantas membuatnya putus asa. Tetap yakin suatu hari kebahagiaan yang diimpikan akan datang padanya. Lagu ini merupakan ciptaan seorang musisi sekaligus komposer Indonesia bernama Dedi Dores. Lagu-lagu yang dibawakan oleh Nike Ardila hampir selalu mendapat sambutan yang baik dari pencinta musik Indonesia. Namun album Bintang Kehidupan terjual dengan jumlah yang fantastis mencapai 2 juta kopi. Kesuksesan ini mengantarkan Nike meraih penghargaan Best Selling Album BASF Award 1990 untuk Bintang Kehidupan. Pada tahun sebelumnya, album pertama Nike yang bertajuk Seberkas Sinar terjual lebih dari 500 ribu kopi. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu berikut berjudul Seberkas Sinar. Selamat mendengarkan.
Dalam cinta
Saudara, lagu ini masih bercerita tentang perjalanan cinta dan kehidupan. Kebahagiaan memang selalu menjadi dambaan setiap insan seperti seberkas cahaya yang mampu merubah segalanya. Tidak jarang cahaya terang atau kebahagiaan itu datang setelah melalui perjalanan hidup yang cukup panjang. Saudara, Raden Rararike Ratnadila Kusnadi atau lebih populer dengan nama Nike Ardila adalah seorang penyanyi berbakat yang telah memberi warna di dunia musik Indonesia. Meskipun karirnya di dunia hiburan tergolong singkat, namun sederet prestasi dan penghargaan musik telah diraihnya. Penghargaan itu antara lain Gold Prize Asian Song Festival 1991, Best Indonesian Selling Album in Malaysia Anugerah Music 1994, Second Runner-up Best Performer, ABU Golden Kite Award Song Festival KL Malaysia 1994, dan First Champion Pop Song Hub Me 1985. Nike Ardila meninggal di Bandung dalam sebuah kecelakaan tanggal 19 Maret 1995 pada usia 19 tahun. Nike meninggal dunia di saat berada di puncak popularitas. Sebulan sebelum meninggal dunia, tepatnya Februari 1995, Nike mengeluarkan sebuah album bertajuk Sandiwara Cinta. Meski demikian, manajemen masih produktif mengeluarkan album Nike Ardila, album yang sama namun mengganti covernya. Bentuk penghargaan lain terhadap Nike diberikan melalui sebuah museum yang didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barang Nike Ardila tersimpan di sana, termasuk pakaian yang dikenakan saat kecelakaan dan replika kamarnya. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu Nike Ardila berjudul Deru Debu dan Sandiwara Cinta.
Terima kasih. Voice of Indonesia, let's make the world green.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.